Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен 16 майдагы уктурууну баштайбыз. Бир сааттык программанын мазмуну. Кемпир-Абад иши менен айыпталгандар бийликке кайрылуу жолдоп абактагы Кеңешбек Дүйшөбаевдин дарылануусуна шарт түзүүнү суранышты. Дагы бир айыпталуучу Айбек Бузурманкулов уртокмокко алынганын айтып чыкты.
Мен көгөзүп саап, конвой менен келип, мени кишкен алып келип, солдаттар саады.
Өзбек парламентинин төрагы орун басары Алишер Кадыров өзбекче билбеген адамдарды мамлекеттик кызматка албоого чакырды. Грузин парламенти чет элдик агенттер мыйзамын кабыл алды. Бейүкмөт уюмдар конституциялык сотко кайрылганы жатат, саясий жараян дагы уланмакчы. Кыргыз поэзиясынын залкары Алыкул Осмоновдун Бишкектеги үйү жаңылууго муктаж болуп турат.
Бирок бул үйүн негизи тарыхый маданий эсер катары шаардык маданият эсеринде турат да. Кыскасы 30 жылдан бери эчтеке болгон жок.
Ошондой эле Кыргызстан менен Малайзиянын алакасын талдайбыз. Укук коргоочу Атыр Абдрахматова менен маектешебиз. Биз менен болуңуз. Студияда Санжар Эралиев, Назыр Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жаза аткаруу кызматы Кемпир-Абад иши боюнча шек саналып жаткан Айбек Бузурманкуловдун тергөө абагында сабалганы тууралуу айткандарына жооп берди. Аталган мекеменин Азаттыкка билдиришинче, Бузурманкулов 15 майда сот отурумунда катышуудан баш тартып, кайтаруу жана коштоо көзөмөл кызматкерине кол көтөргөн. Бул факт Маалымат журналына катталып, учурда тергөөгө чейинки текшерүү жүргүзүлүп жатканы белгиленди. Таластын мурдагы губернатору Кемпир-Абад иши боюнча шек саналып жаткан Айбек Бузурманкулов тергөө абагында сабалганын 15 майда Бишкектин 1 май райондук сотуна алынып келинген учурда айтып чыккан. Ал кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго арыз жазылганын кошумчалаган. Бузурманкулов Кемпир-Абад ачык сот деген жазуу үчүн жерге жаткырып кабыргасына урушканын билдирген. Кемпир-Абадчылар буга чейин да тергөө абагында кыйноого кабылганын айтып арызданышкан. Жаза аткаруу кызматы алардын баарын чийитке алып келет. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясат активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда кармалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 9 киши тергөө абагында калды, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Европа биримдиги эгер Грузия чет элдик агент мыйзамын кабыл ала турган болсо, анын бул уюмга мүчөлүккө арызын кароо убактылуу токтотулуп коюлушу ыктымал экенин 15 майда Financial Times басылмасы сүйлөшүүлөр тууралуу кабардар булактардын бирине таянып жазды. Биз абдан так түшүндүрүп бердик, бул өтө олуттуу маселе, деди Грузия менен Евро биримдиктин мүчөлүк тууралуу сүйлөшүүлөрүнүн катышуучусу. Грузия Европа биримдигине талапкер деген расмий макамга былтыр ээ болгон. АКШ, Европа биримдиги жана эл аралык укук коргоо уюмдары чет элдик өкүл мыйзамын орус президенти Владимир Путин эркин ойлонгон жарандарды жана көз каранды эмес институттарды басуу үчүн колдонуп жатат деп сындап айыптаган. Дал ушул мыйзамдын көчүрмөсү делген долбоор Грузияда 14 майда парламентте көпчүлүк добуш менен кабыл алынган. НАТО бул мыйзамды Грузияны европалык жана евроатлантикалык интеграциядан алыстатып жаткан туура эмес багытта көздөй кадам деп атаган. Президент Саломе Зурабишвили тынч митингдерди колдоп, бул мыйзамга вето коёрун айтып келет. Мамлекет башчынын чечим кабыл алышына мыйзамда 10 күндүк мөөнөт каралган. Бирок грузин кыялы партиясынын жана парламенттеги ага өнөктөш фракциялардын депутаттары президенттин ветосун жеңип өтүүгө добушу жетиштүү экенин билдиришкен. Мыйзам парламентте 84 макул жана 30 каршы добуш менен кабыл алынгандан кийин полиция коопсуздук чараларын күчөтүп, бир нече аптадан бери митинг уюштуруп келе жаткан демонстранттарды топтолуп турган жеринен сүрүп чыгарган, кеминде 13 киши кармалган. Кыргызстан менен Кытай биргелешип жаңы бедел деп аталган өткөрүү пунктун ачуу боюнча талаа иштерин баштады. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы 15 майда кабарлады. Маалыматка караганда, Ысык Көл облусунда Кыргыз Кытай мамлекеттик чек арасындагы бедел көзөмөл өткөрүү пунктунун ачылышына байланыштуу кеңешме өтүп, ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев жана тийиштүү мекемелердин өкүлдөрү катышты. Жумуш тобу бедел көзөмөл өткөрмө пунктунун алдын ала жайгашкан жерлерин, чек ара жана бажы көзөмөлүнүн объектилерин карап чыгышты. Барс Коон, Үч Турфан, Ак Суу автожолунун курулушунун маршруту жана бул объектилердин иштеши үчүн тийиштүү инфраструктураны куруу маселелери талкууланды. Бедел ашуусу аркылуу жаңы жол куруу жана өткөрүү пунктун ачуу 2023 жылдын май айында президент Садыр Жапаровдун Кытайга мамлекеттик сапарынын алкагында сүйлөшүлгөн. Кыргыз Кытай чек арасында Торугар жана Эркеч там өткөрмө бекеттери бар. 1 март тартып алар күнү-түнү дем алышсыз иштөөгө өттү. Өзбекстанда мамлекеттик тилди билбеген жарандарга мамлекеттик кызматта иштөөгө, мамлекет көрсөткөн тейлөө кызматынан пайдаланууга тыюу салуу сунушталууда. Мындай пикирин Олий Мажилистин Өзбек парламентинин мыйзам чыгаруу палатасынын вице-спикери Алишер Кадыров билдирди. Ал Орусияда иштөөнү каалагандар орус тилин билүүгө милдеттүү экенин, бирок Өзбекстанда жашаган орустар өзбек тилин билүүгө эмнегедир милдеттүү эмес экенин белгиледи. Кадыров мындай пикирин Орусиянын мамлекеттик думасынын спикери Вячеслав Володиндин Орусияга иштегени орус тилин билген жана өлкөнүн каада салтын урматтаган адамдар келиши маанилүү деген билдирүүсүнө жооп катары билдирди. Өзбекстанда жашаган баардык улуттардын өкүлдөрү жана өзбекстандык жарандар өзбек тилин билиши зарыл экенин белгилеген Кадыров башка улуттагы мекендештерге өз эне тилин жана баалуулуктарын бала бакчада жана башталгыч мектепте үйрөнүүсүнө шарт түзүү менен катар өзбек тили милдеттүү тил катары мыйзамдуу түрдө аныкталышы керек деп айтты. Кадыровдун быйыл январь айында Өзбекстанда орус тилинде окутулуучу сабактардын убактысын кыскартуу тууралуу сунушу коомчулукта талкуу жараткан, ал орус тили өлкө калкынын 3% жетпеген гана бөлүгүн түзгөн орус улутундагылардын билим алуусунда жана телевидениеде пропорционалдуу эмес кеңири колдонулуп жатканын белгилеп, мындай дисбалансты оңдоо зарыл деп Facebook баракчасына 24 январда жазган. Бул комментарий Алишер Кадыровдун орусиялык улутчул жазуучу Захар Прилепиндин Өзбекстанды Орусияга кошуп алуу тууралуу сунушуна жана тарыхчы Михаил Смолиндин быйыл 22 январда НТВ телеканалынын эфиринде сүйлөп жатып, СССРге чейин өзбек, казак, азери деген улуттар болбогонун, өзбектер бир нече элдин биригишинен улам пайда болушканын айтканына жооп катары жарыяланган. Тажикстанда балдардын орозу айтта жана курман айтта үй кыдырып жарамазан айтуусуна тыюу салган мыйзам долбоору парламенттин төмөнкү палатасында колдоо тапканын Азаттыктын тажик кызматы жазды. Идгардак деп аталган жөрөлгөгө расмий түрдө тыюу салган мыйзам долбоору каада салттарды жана ырым жырымдарды жөнгө салуу мыйзамына толуктоо жана өзгөртүү киргизүү жөнүндө деп аталат. Анда орозу айт менен курман айтты белгилөөдөгү негизсиз жана ашыкча ысырапкорчулукка мындан ары жол берилбей турганы, таттуу жана башка белектерди тапшырууга уруксат жок экени белгиленди. Быйыл эл айында Тажикстандын билим берүү министрлиги мектеп директорларына окуучу балдардын идгардакка катышуусуна тыюу салган буйругун жолдогон. Айрым мектептерде айрыкча борбор кала дүйшөмбүдө ата-энелерден тил кат алышканы дагы маалымдалган. Бир нече жыл мурда Тажикстандын уламалар кеңеши идгардак жөрөлгөсүн шариятка жана ханафи мазхабына каршы келет деп, исламда андайга орун жок экенин билдирген. Бирок Озоди радиосуна маек курган айрым маданият таануучулар анын каада салтка жана тажиктердин улуттук маданиятына каршы келбей турганын, тескерисинче жылуу сезимдер калыптанышына жана коомчулуктун ички байланышын бекемдөөгө өбөлгө болорун айтышкан. Бийлик мындай чектөөнүн негизги максаты балдарды туура тарбиялоо жана алардын коопсуздугун камсыз кылуу экенин айтууда. Ошону менен катар улуттук маданиятка туура келбейт деген кийим кийүүгө тыюу салынып, үйлөнүү үлпөт жана башка тойлорду, ажылык сапардан кайтып баргандарды тосуу иш чараларын өткөрүү боюнча дагы чектөөлөр киргизилди.
Рахат Кеңешов айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттыктын сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларынан окусаңыз болот. Сайттын дареги azattik.org. Уктурууну улантабыз. Кемпир абат иши менен айыпталгандар 15 майда бийликке кайрылуу жолдоп, абактагы Кеңешбек Дүйшөбаевдин саламаттыгы начарлап, кан басымы көтөрүлүп, анын дарылануусуна шарт түзүүнү суранышты. 2 күн мурун Дүйшөбаевди сотко күч менен алып келишкени маалым болсо, айыпталуучулардын бири Айбек Бусурманкулов тергөө абагында уртокмок калынганын айтып чыкты. Кемпир абат ишин караган 1 май райондук сотуна кесиптешим Түмөнбай Абдынаби уулу барып келди.
Мына мен көгөздүп саап, конвой менен келип, мени кишкен алып келип, солдаттар саабады. Мынакей кемпир абат деген жазуумду күч менен жерге жаткырып алып саап, спирттер менен мени мыякта кемпир абат деген жазуу менен ачык сот деген жазууну өчүрүп атат.
15 майдагы сот отурумунда айыпталуучулардын бири Айбек Бузурманкулов аны тергөө абагынын кызматкерлери күч колдонуп сабашканын айтып чыкты. Ал буга байланыштуу кыйноолорго каршы борборго дагы кайрыларын билдирди. Ушул эле күнү бул иш боюнча айыпталып жаткандар абактагы Кеңешбек Дүйшөбаевдин саламаттыгына камтама болуп, анын дарылануусуна шарт түзүп берүүнү бийликтен сурашты. Алардын бири Клара Сооронкулова буларга токтолду.
Анан кече дагы ошентип чыга албайм, мен бара албайм, акыбалым абдан оор болуп атат дегенине карабастан алып келишти эле. Бул жерде Кеңешбек Дүйшөбаев сүйлөмөк түгүл баса албай да калды. Кече дагы кан басымы 200 жогору болуп атты. Эми бул жерде баягы Кеңешбек Дүйшөбаев 10 ашык гипертонический криз абалында турат да. Бул абдан мындай ден соолугу үчүн абдан кооптуу болуп атат. Анткени больницага жатып дарыланмайынча бул кандай болуп кетет деп биз дагы абдан чоочулап атабыз. Кандай болбосун бизге карата мындай өзгөчө бир кыйноо, мындай зөөкүрлүк саясат болуп атат. Кандай күндө болбосун жакшылыкка алып келбейт да.
14 майда Дүшөбаевди аскер кийимчен жигиттер сот залына көтөрүп киргени татылган видео тараган. Муну кемпироватчылар кыйноо катары баалашкан. Судья Марат Сыдыков сот отурумун Дүшөбаевдин абалына байланыштуу 15 майга жылдырган. 1 май райондук соттун өкүлү жаза аткаруу кызматына Дүшөбаевди башка айыпталуучулар менен бирге процесске алып келүү боюнча маалымат берилгенин, бирок анда мажбурлап алып келүү боюнча талап болбогонун билдирди. 67 жаштагы Дүшөбаев шаршембиде сот отурумуна жеткирилген жок. Адвокаты анын саламаттыгы дагы эле оор бойдон экенин айтты.
Кечээ саат 6:00 да кан басымы көтөрүлүп, скорый чакырылып ЦИЗОго, ал жерден да кан басымын түшүрүүгө аракет кылышкан. Ошондон бери азыркы учурда ден соолугу кандай экен акыбалы бизге белгисиз азыр. Бирок врачтардын айтканына караганда стабилдүү деп айтты. Бирок сотко катышууга мүмкүнчүлүгү жок деп тактап айтты. Соттун жүрүшүндө азыр анын башкаруу чарасын камакка байланышпаган башка башкаруу чара тандап соттон суранамын. Себеби Кеңешбек Асанбековичке дарылануу, больницада жатуу зарыл.
Деди Кеңешбек Дүшөбаевдин адвокаты Акын Авазбеков. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборда соңку 10 күндөн бери Дүшөбаевдин кабар алып турганын, анын саламаттыгы жакшы эмес экенин, анын дарылануусуна мүмкүнчүлүк берилиши керектигин билдирди.
Ошондо түнү менен барып, камерасына кирип, жаткан жеринен өзүнө жолугуп, сүйлөшүп, кечинде барган кезде жана тез жардам келип кеткенден кийин акыбалы бир аз оңолгон экен. Бул кишиге баары бир дарылануу керек. Тез жардам өзүнүн кызматын аткарып, баягы акыбалын оңдоп коюп кетип атат, бирок ал убактылуу.
Деди кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рысбеков. Жаза аткаруу кызматы Дүшөбаев 14 майдагы сот процессине мажбурлап жеткирилген деген маалыматты төгүндөп, айыпталуучунун саламаттыгы тууралуу билдирүү таратты.
Жазаларды аткаруу кызматынын 21 мекемесинен 14 майда айыпталуучу Кеңешбек Дүшөбаев 1 май райондук сотуна соттун талабына ылайык мажбурлоосуз жеткирилген. Сотто айыпталуучунун ден соолугунун кескин начарлашына байланыштуу тез жардам чакырылган. Ал бүгүнкү сот отурумуна медициналык кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен ден соолугуна байланыштуу жеткирилген жок. Учурда Дүшөбаевдин абалы туруктуу, медициналык кызматкерлердин тыкыр көзөмөлүндө
деп айтылат жазаларды аткаруу кызматынын билдирүүсүндө. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 9 киши тергөө абагында калды, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Кемпироват иши 2023 жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлиги ишке жашыруун грифин койгон. Милиция аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан. Айыпталуучулар саясий куугунтукка кабылганын билдирген. Соттук жараяндар жабык өтүүдө. Айыпталып жаткандар аны ачык өткөрүү талабын коюп келишет. Түмөнбай Абдинабий уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Масалык башаламандыкка чакырууга шектелип камалган акын жана активист Аскат Жетигендин иши да сотко өткөрүлдү. Отурум 14 майда Бишкектин Свердлов райондук сотунда болду. Жетиген өзүнө тагылган айыптарды негизсиз дейт. Анын тарапташтары өнөр адамынын кармалышын сындап келишет. Күч органдары Жетигендин ишин саясатташтырбоого чакырууда. Кундуз Кызылжарованын баянын угалы.
30 жаштагы Аскат Жетигендин иши тергелип бүттүп, Бишкектин Свердлов райондук сотуна өткөрүлдү. Бул иш боюнча 8 майдагы алдын ала угууларда судья Жолдошбек Сулайманов Жетигендин камактагы мөөнөтүн дагы 2 айга узартып, акын 8 июлга чейин камакта кала турган болду. Активисттин адвокаты Самат Мацаков 2022 жылдын март айы жана 2024 жылдын март айындагы видео кайрылуулары үчүн ага 2 кылмыш иши козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилгенин айтты.
Рассмотрели ходатайство защиты об изменении меры пресечения.
Алдын ала угууда жактоонун өтүнүчү каралды. Тагыраагы биз Аскат Жетигендин бөгөт чарасын үй камагына өзгөртүүнү сурандык. Маселен, эки кылмыш ишинин бири боюнча ал эч жака чыкпоо тил каты менен бошотулган. Экинчисинде камакка алынган. Жогорку соттун пленумунун токтомундагы 15 пунктка ылайык, бир эле жаранга карата эки башка бөгөт чарасы колдонулбайт деп айтылат. Баш мыйзамда да жогорку соттун пленумунун токтомун соттор кынтыксыз аткарышы керек деп жазылган. Ошондуктан тергөөчү судья бул токтомду конституцияны да бузган. Экинчиден, биз кылмыш жаза процессуалдык кодексинде жаңы жазылган 109 биренеге таянуу менен Аскат Жетигенге электрондук билерик тагып чыгарып берүүнү суранганбыз. Бирок сот бул өтүнүчтөрдү четке какты.
Однако суд вот нам вчера отказал по вот этим основаниям.
Аска жетигенге козголгон кылмыш иштеринин бири 2020 жылдын март айында жасаган видео кайрылуусуна байланыштуу. Анда акынга кылмыш жаза кодексинин 327 беренеси бийликти басып алууга чакырык жасоо негизинде айып тагылган. Ал эми экинчиси боюнча кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3 бөлүгү массалык башаламандыктарга чакыруу боюнча шектелүүдө. Бул беренеге ылайык айып активисттин ушул жылдын 15 мартында жасаган видео кайрылуусунан кийин тагылган. Дал ушул ишти негиз кылып аска жетигенде 20 мартта кармап Бишкектеги номер 1 тергөө абагына киргизген. Алгач тергөөнү УКМКнын Бишкек шаары боюнча башкармалыгы жүргүзүп, кийин ишти Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына өткөрүп берген. Аскат жетиген өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет. 18 мартта ал өзүнө каршы козголгон кылмыш иши боюнча журналисттерге учкай комментарий берип, өз аракетин кылмыш деп эсептебей турганын билдирген. Аскат жетиген ошондой эле буга чейин сылык сыпа иш алып барганга аракет кылганын, бийликтегилерге айткан ачуу сөздөрүнүн баары айла кеткендеги иш экенин кошумчалаган. Активист Руслан Акматбек тергөө органдары иш козголгондон кийин Аскат жетигенге тагылган айыптарды так жана даана далилдеп бериши керек болчу деп эсептейт. Маселен, 278 жана 327 берене да оор кылмыштардын катарына кирип, акынга бул беренелер негизсиз тагылган болушу ыктымал.
Бийликти басып алуу, массалык башаламандыкты уюштуруу сөз менен болбойт да, ой менен да болбойт, фантазия менен да болбойт да. Буга конкреттүү түрдө кандайдыр бир мерчемделген бир ресурс керек да. Материалдык, техникалык, финансылык. Дүйнө жүзүндө бийликтин аркасынан сөз эчүү үчүн ушундай нерселер дароо мындай сүрөтү менен көрсөтүп жарыяланып коомду ишендирүүгө аракет кылат да. А биздин учурда бул эми Аскат акын, ал тиги сөз менен эгер басып ала турган болсо бийликти органдар эмнеси бийлик? Эл аралык практикада бул нерсе мисалы айтыла берет, бирок деген качан бул кылмыш болуп эсептелет, качан гана бул аракетке өткөндө конкреттүү бир мисалы курал жарактап алып же болбосо басып алуу аракети болгондо гана мындай кылмыш болуп эсептелет да.
Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов өлкөдө мыйзам иште бардык маселелер анын негизинде чечилиши керек деп эсептейт. Аскат жетиген Олжубай Шакир өңдүү акын публицисттердин камалышын сындаган депутат укук коргоо органдары аларга эскертүү берүү менен чектелиши керек эле дейт.
Мен ой пикиримде бул эми сөз да, эми сөз менен ким гана эмнени гана өзүнүн нааразычылыгын айтпай койбойт да. Бул сөз үчүн мындай нерсе 5 жылга камап берүү же болбосо акынды камакка алуу аша чапкандык деп койсо болот да. Негизи эми эки акын камакта турат, эми бул сот ишинде тургандарга жогорку кеңеш кириши албайт, билесиздер да, сот процесси кетип атат, ошондуктан эч ким буга кириши албайт да. Негизи биз укуктук мыйзам талаасында мыйзам менен жашашыбыз керек да.
Ал арада президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев ар бир жаран мыйзамды сактоого үйрөнүшү, көнүшү керек деп жатат. Мындай шарт укуктук мамлекетти курууга жол ачат дейт Абыкеев. Ошондуктан акындын окуясын саясатташтырбоого чакырды.
Мыйзам деген жазуучу, акын, музыкант, обончу, курушчу, темир жолчу деп бөлүнбөйт да. Мыйзам алдында баарыбыз бирдей болушубуз керек. Мамлекетте азыр укуктук мамлекет куруунун реформасы жүрүп аткан маалда мыйзам көчөдөгү кайырчыдан баштап президентке чейин бирдей иштесин деген таклип жүрүп атпайбы? Андай бөлүп жаруунун кажети жок деп ойлойм. Эми буга көнүшүбүз керек, үйрөнүшүбүз керек. Ошентип анан биз укуктук мамлекет курабыз да.
Ырчы Аскат жетигенге тагылган массалык башаламандыктар беренесинин негизинде 5 жылдан 8 жылга чейин, ал эми бийликти басып алууга чакырык жасоо беренеси менен 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Аскат жетиген ырчы, кумусчу, обончу, композитор жана акын. Ал соңку жылдары азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган видео билдирүүлөрдү чыгарып келген. Анын негизинде казинону иштетүү, желекти өзгөртүү боюнча каршы пикирин билдирип, активисттердин камакка алынышын жана маданият тармагындагы реформаларды айыптап келген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Өзбек парламентинин төрага орун басары Алишер Кадыров өзбекче билбеген адамдарды мамлекеттик кызматка албоого чакырды. Анын пикиринде коңшу өлкөдө жашаган жана бул өлкөнүн жараны болгон баардык улуттардын өкүлдөрү мамлекеттик тилди билиши керек. Ал мындай билдирүүсүн мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володиндин Орусияга орус тилин билген жана өлкөнүн салтын сыйлаган адамдар гана иштегени келгенин маанилүү экенин айткандан кийин жасады. Өзбек аткаминеринин сунушу жана өлкөдөгү тил маселеси социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратууда. Ал тууралуу Элвира Будайчиевадан угалы.
Өзбекстанда өзбек тилин билбегендер мамлекеттик кызматтарда иштей албасын, ошондой эле мамлекеттик кызматтарды пайдалана албагыдай болушу керек деген өзбек парламентинин вице-спикери, Милли тиклениш партиясынын лидери Алишер Кадыров билдирди.
Албетте, Орусияда иштегиси келгендер орус тилин билиши керек, бирок бул Өзбекстанда жашаган орустар өзбек тилин билбеши керек дегенди билдирбейт.
Деп жазды саясатчы 14 майда Telegram каналына. Кадыровдун пикиринде Өзбекстанда жашаган жана бул өлкөнүн жараны болгон бардык улуттардын өкүлдөрү мамлекеттик тилди билиши керек.
Башка улуттагы мекендештер мамлекеттик тилди үйрөнүш үчүн бала бакчалар менен мектептерде шарттарды түзүүдөн тышкары өзбек тили мыйзам менен милдеттүү тил катары аныкталышы керек.
Деп жазды Кадыров. Ал мындай билдирүүсүн мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володиндин сөздөрүнө жооп катары жазды. Володин 13 майда Орусияга орус тилин билген жана өлкөнүн салтын сыйлаган адамдар гана иштегени келгени маанилүү экенин айткан.
Нам важно, чтобы к нам приезжали работать.
Бизге орус тилин билген, салт санаабызды, маданиятыбызды сыйлаган адамдардын келиши маанилүү. Жалпы тарыхыбыз бар. Менимче аны эч ким унуткан жок.
У нас общее, думаю, что никто не забыл её.
Деген орус атка минер. Бул билдирүүдөн кийин Өзбекстанда социалдык тармак колдонуучулары Алишер Кадыров конституциялык мыйзамды бузганын, орус тили өлкөдө расмий тил экенин эскертип, каршы пикирлерин айта баштаган. Бирок ошол эле учурда Кадыровду колдоп комментарий жазгандар да аз эмес. Өзбекстан конституциясы орус тилинин өнүгүшүн жана эркин колдонулуусун кепилдейт. Расмий маалыматка ылайык, жалпы билим берүүчү 10 000 ашуу мектептин 10% окуу процесси орус тилинде жүрөт. Кадыров буга чейин да бир нече жолу коомчулукта кызуу талкуу жараткан билдирүүлөрдү жасаган. Быйыл жыл башында ал Өзбекстанда мектептердеги орус тил сабактарынын сааттарын кыскартууну, орус тилин телеканалдарда жана башка тармактарда колдонууну кайра карап чыгууну сунуш кылган. Мисалы, калктын 3%дан аз бөлүгүн түзгөн орус тектүү мекендештердин арасында билим берүү жана телеберүү тармактарында орус тили өтө кеңири пайдаланылат. Бул оош кыйышты жоюу керек деп жазган ал Facebook-тагы баракчасына. Анда Кадыров мындай пикирин орусиялык жазуучу Захар Прилепин менен тарыхчы Михаил Смолиндин айткандарына жооп катары жазган. Прилепин Өзбекстандык 2 000 000 жаран биздин өлкөдө жүргөндүктөн Орусия Өзбекстанды аннексиялап алышы керек десе, Смолин 1917 жылкы революцияга чейин өзбектер жок болчу деп айткан. 13 февралда Өзбекстандын журналистика жана массалык коммуникация университетинин ректору Шерзотхон Кудратхожа Өзбекстандык белгилүү журналист жана блогер Кирилл Альтман менен курган маегинде Карл Маркстын цитатасын эске салып, өзү жашап турган өлкөнүн тилин баскынчы же келесоо гана билбей турганын айткан. Кремль бул интервьюга дароо жооп кайтарып, өзбек ректордун сөзүн акарат келтирүүчү жана кабыл алынгыс деп сыпаттаган. Ал эми Россотрудничество агенттиги кошуна өлкөнүн улуттук медиа ассоциациясы мектепке чейинки билим берүү министрлиги менен байланыштарды убактылуу токтотконун билдирип, Кудратходжадан кечирим суроону талап кылган. Өзбек ректор андан кийин курган бир нече маектеринде эч кимден эч качан кечирим сурабай турганын, өзү 16 тилде эркин сүйлөөрүн, бирок Өзбекстанда ар бир жаран өзбек тилин билиши керек деген баса белгилеген. 49 жаштагы Шерзотхон Кудраткожа өзбек өкмөтүнө жакын адам. Мурдагы президент маркум Ислам Каримовдун, ошол кездеги премьер, азыркы мамлекет башчы Шавкат Мирзиёевдин маалымат кызматтарында иштеген. Мамлекеттик тил маселеси кошуна өлкөдө маал-маал менен козголуп келет. Былтыр 19 октябрда ТАСС агенттиги Өзбекстандын президентинин кеңешчиси Кахрамон Куранбаевке шилтеме жасап, Өзбекстан Орусияга мигранттардын балдары үчүн жеке мектептерди жана бала бакчаларды ачууну сунуштаган жазган. Куранбаев белгилегендей, Ташкенттин өтүнүчү менен мигранттардын балдарын мектепке бере албай, кыйналып жаткандыгына байланыштуу. Деген менен ошол эле күнү мамлекеттик думанын депутаты Михаил Делягин жергиликтүү радиого берген маегинде бул демилге мыйзамсыз экенин билдирген. Көп өтпөй 14 ноябрда Орусиянын мамлекеттик думасынын вице-спикери Петр Толстой Орусияда иштеген мигранттардын эсебинен Тажикстан менен Өзбекстанда орус тилдүү мектептерди ачуу зарылчылыгын белгилеген. Мурдагы СССРге кирген өлкөлөрдө орус мектептеринин системасын 90-жылдары талкаланган интеграцияны өнүктүрүү зарылдыгын айткан Толстой, ал жумурияттарда англис тилин активдүү окутуп, орус тилин өз эне тилдери менен сүрүп чыгаруу аракети көрүлүүдө деп сындаган. Анда да Алишер Кадыров Толстойдун бул сунушуна дароо жооп кайтарып, балким биз өзбекче билбеген кызматкерлерди иштен алууну сунуш кылабызбы? Биз башка жолду тандайбыз. Аларга өзбек тилин үйрөтөбүз. Силер дагы өз алдынча иштегенди үйрөнгүлө, ошондо орус тилине чыныгы сый урмат менен мамиле жасалат деген эле. Эки өлкө аймагында мектеп куруу дымагы буга чейин да көтөрүлгөн. Былтыр 18 сентябрда Москвада өкмөт башчыларынын деңгээлиндеги биргелешкен комиссиянын жыйынында Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин окуучуларды орус маданияты жана салттар менен тааныштыруу максатында Өзбекстанда бир нече мектеп куруу сунушун киргизген. Өзбек өкмөт башчысы Абдулла Арипов ошондо Ташкент мектеп куруу сунушун чоң ыраазычылык менен кабыл алганын айткан. Белгилей кетсек, Өзбекстан тиешелүү органдарынын маалыматына караганда чет өлкөлөрдө туруктуу иштеген өзбекстандыктардын саны 2 миллиондон ашат. Алардын 60% ашыгы Орусияда иштешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Грузин парламенти чет элдик агенттер мыйзамын кабыл алды. Бирок муну менен башкаруудагы партия толук жеңишке жетти деп айтууга болбойт. Бөкмөт уюмдар конституциялык сотко кайрылганы жатат. Саясий жараян уланмакчы. Мындай ой менен Тбилисидеги стратегиялык изилдөөлөр борборунун негиздөөчүсүнүн бири Грузиянын Москвадагы мурдагы элчиси Валерий Чичилашвили бөлүштү. Саясатчы жана дипломат, ошондой эле оппозиция Орусияныкы деп атаган мыйзам парламенттик шайлоо алдында маалымат айдыңын тазалоону көздөгөнүн кошумчалады. Ага суроолорду Айнура Жекше кызы узатат.
Ошентип чуулгандуу мыйзам кабыл алынды, нааразылык акциялары болсо уланып жатыптыр. Мындан ары окуялар кандай өнүгөт дейсиз?
Значит, несколько мыслей по этому поводу. Протесты будут нарастать. Я думаю, что это...
Мен бул маселе боюнча бир нече ой-пикир менен бөлүшө кетсем. Нааразылык акциялары токтобойт, көнүмүшкө айланат, күн сайын уланат деген ойдомун. Кайсы бир учурларда көбүрөөк адам чогулуп, мүнөзү чечкиндүүрөөк болушу мүмкүн. Албетте, ар бир кишинин эле парламенттин жанына күн сайын барууга мүмкүнчүлүгү жок. Муну менен катар 30 чакты университеттин студенттери окууга баруудан баш тартышты. Менимче алар митингдердин кыймылдаткыч күчүнө айланат. Дем алыш күндөрдө эл көбүрөөк чогулат. Экинчиден окуялар эл аралык коомчулуктун реакциясына багынкы болмокчу. Алсак, ушул тапта Грузияда АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Джим О'Брайен жүрөт. Ал өкмөт, оппозиция жана жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугушту. Саясий процесстердин өнүгүшүнө токтолсок, мен аны мындайча элестетем. Бир нече күндүн ичинде президент убада кылгандай эле мыйзамга вето коет. Андан кийин парламентте талкуулар жүрөт. Башкаруудагы партия сыягы ветону жокко чыгарууга аракеттенет. Же болбосо алардын чечимине ички же сырткы жагдайлар таасир этет. Парламенттеги окуялардын өнүгүшүнө байкоо салып турабыз. Айтайын дегеним, парламенттеги жараян аягына чыга элек. Ал эми бийликтеги партия президенттин ветосун жеңе алса, андай эмки баскычка өтөбүз. 100 чакты бейөкмөт уюм конституциялык соттон бул мыйзам конституцияга канчалык туура келет деген маселени карууну өтүнүү ниетин билдиришкен. Ошондо кайрылууга кол койгондон кийин саясий процесстердин чордонуна конституциялык сот жайгашкан Батуми шаары айланмакчы. Ал жараян көпкө 1-2 айга созулат деп ойлойм. Июлдун этегинде сот чечим чыгарышы мүмкүн. Чечим кандай болорун алдын ала болжолдоо кыйын. Сот өз ишин ички жана тышкы кысым болуп жаткан шартта алып барарын эстен чыгарбайлы. Кыскасы, саясий процесстердин эмки баскычтарын мен ушундай элестетем.
Соответствующего давления извне. Что мы уже наблюдаем. Вот так я себе приблизительно представляю это фазирование политического процесса.
Демек, башкаруудагы грузин кыялы партиясынын толук жеңиши тууралуу сөз кылуу дагы эрте.
Может быть победой, так сказать, но она может обернуться пировой.
Бул жеңиш партиянын өзүнө кандай залакасын тийгизери белгисиз. Албетте тактикалык бир утушка жетишти. Мисалы, калың элдин нааразылыгын жараткан долбоордон тышкары алар алдыдагы шайлоого таасирин күчөтүүгө өбөлгө түзө турган бир нече мыйзамды өткөрүп алды. Алыс кетпей эле шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү, гендердик квоталарды алып салууну, дагы бир 2 жоолорду атасак болот. Ал эми бул конкреттүү мыйзамды алсак, аны жактырууну толук жеңиш деп атай албаймын. Башкаруудагы партия үчүн анын куну жогору болуп калышы мүмкүн.
Эмне себептен анда ири нааразылыкка, Еврошаркеттин эскертүүлөрүнө карабай, грузин кыялы болбой эле бул мыйзам долбоорун сүрөөнгө алып өткөрүүгө аябай аракеттенди?
У разных экспертов есть разные теории по этому поводу и мнения, я вам поделюсь тем, как я это себе.
Эксперттер муну түрдүчө чечмелешет. Мен өз көз карашым менен бөлүшүп кетейин. Сурам жолдор көргөзгөндөй мыйзам парламенттин кароосуна кайрадан алынып чыга электе бийликтеги партия биринчи орунда турган. Мурдагы президент Михаил Саакашвилинин оппозициядагы бирдиктүү улуттук кыймылынан 10-12% алдыда келатты. Алардан тышкары грузин кыялына атаандаш болууга кудуреттүү башка оппозициялык бир партия бар. Менимче, бийликтеги партия бул мыйзам долбоору коомдун бөлүнүүсүнө алып келерин жакшы билип, кимге добуш берерин чечилип шайлоочуларга таасир этүүнү көздөгөн. Жөнөкөй эсеп чыгарып эле аларга көбүрөөк добуш тиет деп ойлошкон. Бирок бир аз башкача кырдаал түзүлүп калды. Алар мындай улуттун нааразылык акцияларын Брюссель менен Вашингтондон мындай катуу реакциясын күткөн эмес. Грузин кыялы мыйзамын коргоо үчүн Европага, батышка каршы риторикага өтүп кетти. Дал ошол үчүн аларды евро биримдикке кошулуу аракеттери үчүн мурда колдоп келген грузиялыктар партиядан жүз бура башташты. 11 майда Тбилисиде 100 000 ашуун киши катышкан ири жүрүш ошол тенденцияны айгинелейт. Бул баш калада партия утулуп калат деген ишарат болду. Грузин кыялы өз тузагына түшүп калды. Элдин поляризациясын өз кызыкчылыгына пайдаланууну көздөгөн саясий күч эми анын талакасына туш болду.
Поляризация идет ей во вред.
Бул мыйзам Орусияныкы деген оппозициянын айыптоолоруна кайрылсак, чындап эле ошондойбу?
Ну, во-первых, по сути, по структуре и по духу и так далее, это совершенно российский закон.
Биринчиден, структурасы, маңызы жагынан бул орусиялык мыйзам. Албетте, азыр беренелерин узун-узун талдабай эле коелу. Европадагы, Кошмо Штаттардагы өнөктөштөрүбүз бул европалык эмес, орусиялык мыйзам. Грузиянын евроинтеграциясына зыян келтирет, тескерисинче өлкөнү шаркеттен алыстатат деп айтканы да чоң аргумент. Жалгыз Кремлден гана мыйзамды колдогон аваздар болуп жатат. Песков, Медведев, Лавров үн каткан аз келгенсип, учул пропагандачы Дугин Европага каршы турасыңар деп грузиндерди мактады. Чет элдик агенттер мыйзамдарын кабыл алуу демилгеси Кыргызстанда. Бизде оккупацияланган Абхазияда, Босния жана Герцеговинада бир учурда көтөрүлгөн. Анын артында ким турганы түшүнүктүү да.
Москванын таасири байкалууда дегенге жатабы?
Он и по сути российский, потому что смыслом его является зачистка информационного поля.
Кеп болгон мыйзамдын башкы мааниси маалымат айдыңын тазалоо болуп эсептелет. Бейөкмөт уюмдар кантип иштегенин карап көрсөңөр, алар эл аралык донорлордон каражат алышат. Бул чөйрөдө иштегендердин баардыгы эле ар бир тыйын ошол донорлордун акчасы кайда жумшалганы жөнүндө отчет берип туруу документтерди так ачык жүргүзүү зарылдыгын жакшы билишет. Мунун саноого жем ташталса эле эмки жолу эч кандай долбоорунду карап да коюшпайт. Бейөкмөт уюмдар долбоорлорун каржылоого донорлордон акча алуу үчүн бири бири менен аябай атаандашат. Грузия эгемендигин калыбына келтирген 35 жылдан бери Европа мамлекеттери АКШ өлкөгө европалык үлгүдөгү демократия курууга жардам берүү үчүн миллиарддаган доллар сарпташты. Институционалдык демократия түзүүнү кааласаңар, ага умтулсаңар гана Европа биримдигине жакындап же мүчө боло аласыңар. Ошол демократиянын негизги компоненти болуп, бийликтин шайлоо аркылуу алмашуусу эсептелет. Эми биз ошол демократияны орнотууну көздөгөн долбоорлорго каршы чыккандай болуп калдык. Талаштуу мыйзамдын жардамы менен бийликтеги партия октябрдагы шайлоодо үстөмдүк кылууну көздөйт. Анын максаты мына ушунда.
Поле и с целью достичь соответствующих результатов на октябрьских выборах.
Башкача айтканда, саясий максаттарды көздөп, Грузиянын евроинтеграциясын садага чаап жатышабы.
Совершенно правильно вы поняли суть вопроса. Дело получается в том, что
сиз маселенин башкы маанисин туура түшүндүңүз. Мыйзам долбооруна болгон нааразылык эми бийликтин тышкы саясатынын өзгөрүшүнө, Европа багытынан Орусия багытына тайганына каршы акцияларга айланды. Себеби грузин кыялы партиясы батышка каршы риторикага өттү. Батыш өкмөттү төңкөрүүнү максат кылган дегенге чейин жетишти. 2020-жылы, андан кийин 2023-жылы андай кутум ишке ашкан жок деп, бирок далилдерди кармалган кишилерди көргөзүшкөн жок. Арине, грузин коому мындай билдирүүлөргө алданып калбайт. Калктын 85%ндеги еврошаркетке мүчөлүктү колдойт. 80%га жетпегени НАТОго кирүүнү жактайт. Муну акыркы 30 жылда жүргүзүлүп келген социалдык изилдөөлөр көргөзүүдө.
Это показывает последовательно все социологические опросы, которые проводились в этой стране последние 30 лет.
Тбилисидеги стратегиялык изилдөөлөр борборунун негиздөөчүсүнүн бири, Грузиянын Москвадагы мурдагы элчиси Валерий Чечилашвили менен Айнура Жекше кызынын маегин уктуңуз. Азаттык радиосунан программаны улантабыз. Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Азияда тез өнүккөн бул өлкө менен Кыргызстан соода экономикалык байланышты күчөтүүнү көздөйт. Бирок эки мамлекет кайсыл багыттар боюнча кызматташа алат? Соода алакасына кедергисин тийгизген факторлор кайсылар? Кубатбек Айбашевдин макаласы ушул темада.
Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим Борбор Азияны кыдырууда. Бишкекке сапарында президент Садыр Жапаров жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен жолукту. Садыр Жапаров Кыргызстан малайзиялык бизнестин келишине кызыктар экенин билдирди. Эркин экономикалык аймактарда малайзиялык ири ишканаларды тартуу менен инвестициялык аймактарды түзүү мүмкүнчүлүгүн сунуштады.
Учурда заманбап санариптик технологияларды киргизүү, социалдык маанилүү объектилерин куруу жана модернизациялоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Ушул багыттарда Кыргызстан үчүн жаңы технологиялар, жаңы билим, жаңы инвестициялар керектелип жатат. Бул үчүн менин жеке көзөмөлүм астында жагымдуу инвестициялык климатты түзүү боюнча бардык чаралар көрүлүп, чет элдик инвесторлорго зарыл болгон кепилдиктер жана артыкчылыктарды берүүдөбүз. Малайзия экономикасынын өнүгүүсүнүн модели жана ар тараптуу социалдык экономикалык жетишкендиктери Азия жол борсу намына татыктуу болгондугун баарыбыз жакшы билебиз. Малайзиянын өнүгүү модели башка өлкөлөр үчүн биздин аймак үчүн көрүнүктүү үлгү катары болуп саналат. Өз кезегинде Кыргызстанда келечекте өзүнүн өнүгүү жолунда борбордук Азиянын ил бириси атына ээ болушун тилейбиз.
Расмий маалыматтарда эки өлкөнүн тоо экологиялык жана этномаданий багытындагы кызматташуусун күчөтүү үчүн Бишкек Куала-Лумпур авиакаттамын ачуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргөнү айтылды. Экономика жана коммерция министрлигинин адал индустрияны өнүктүрүү борборунун директору Алмаз Кайырбеков эки тараптуу кызматташууда Бишкек артыкчылык берген багыттарга кыскача токтолду.
Биздин товар оборотубуз 20 миллион доллардан аша элек дагычы. Бул жаңы катташуундар болуп атпайбы азырчы? Биздин президентибиз жакын арада өнүккөн мамлекеттер менен жакшы иште алып барууга көмөк коюп атат. Жагы багыттар менен жана цифровизация боюнча курулуш жагынан жана кандай заманбап технологияларды алып келүүгө бияка Кыргызстангачы. Малайзия өзүңөр билесиңер, Япония менен көп жылдардан бери чогуу иштешкен мамлекет. Азык түлүктөрдү жасоо багытында ушул системаларды, ушул булардын лабораториялары өнүккөн аябай. Андан тышкары булардын эли ушунчалык көп туризмди жакшы көрүшөт. Негизи туризмдин артынан инвестиция келет да. Жанакы авиасообщениялар боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. А экономик жактан Малайзия менен Кыргызстандын ортолугу алыс болуп атпайбы? Бирок ошого карабастан жанакы логистикалык жактан биз утабыз да, эгерде Малайзия менен жаңы авиа каттамдар ачылса, мисалы бул туризм потенциалы жакшы болмок. Ушул маселелердин баары тең ушул президентибиз азыр жакшы багытты коюп атат, ушул Малайзия менен иштешкен деп.
Соңку мезгилде эки тараптуу кызматташуу активдүү жанданып барат. Мындан бир жыл мурун Малайзиянын тышкы иштер министри Бишкекке расмий сапар менен келип кеткен. Быйыл январь айында Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жана апрелде тышкы иштер министри Жээнбек Колубаев Куала-Лумпурга сапар менен барышкан. Байсалов 3 күндүк сапарында Малайзиянын билим берүү системасын жана тармакты реформалоо жолдорун үйрөнүүгө басым жасаганы маалымдалган. Жээнбек Колубаевдин сапарында Кыргызстандан органикалык айыл чарба азыктарын экспорттоо, Малайзиядан инвестиция тартуу, ошондой эле адал индустрия, кен байлыктар, туризм жана энергетикалык тармакта кызматташуу маселелери талкууланган. Малайзияда жогорку технологиялуу жабдыктарды өндүрүү жакшы өнүккөн. Жарым өткөргүчтөрдүн, башкача айтканда микрочиптердин экспорту боюнча дүйнөдө 6-нчы орунду ээлейт. Инвестиция боюнча эксперт Шункарбек Адилбек уулу мамлекеттик башкарууда натыйжалуу реформаларды жасай алган Малайзиядан көп тажрыйба алууга болорун айтат. Ошону менен катар жогорку технология өндүрүшү таанымал өлкө Кыргызстандын экономикасына инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгү да жогору деп эсептейт.
Малайзия аркылуу биз дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө чыксак болот, себеби Малайзияда океанга чыгууга мүмкүнчүлүктөр бар. Андан тышкары бул англис тилдүү өлкөлөргө чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Негизи эле ошол түштүк чыгыш Азия чөлкөмүндө эң биринчи биздин дипломатиялык жактан көз карандыкты мындай тааныган өлкө катары жакшы партнер болсо болот. Андан сырткары Малайзия өзүңөр билгендей башкаруу системада бир топ жыйынтыктуу реформаларды жасаган өлкө катары белгилүү. Ошол тажрыйбаны алып үйрөнсөк жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Башкаруу системасынын жыйынтыгы катары ушундай жогорку технологиядагы кошумча наркы жогорку тармактарга басым жасаган. Ошолорду эске алып, биздеги кемчиликтерди эске алып, Малайзиянын ушул тажрыйбасын алып үйрөнсө болот. Мен билгенден туруктуу түрдө ушул Кыргызстандын рыногунда иштеп атат деген компанияны көрө элекмин, уга элекмин. Бирок кызыгуу бар. Кызыгуунун дагы себептери бул эң биринчи ушул токен тармагына болушу мүмкүн, чекизат базасына. Жана жогорку технологияда сөзсүз түрдө ар кандай сейрек кездешүүчү металдарды сатып алуу, чыгаруу дагы абдан маанилүү, ошондуктан ошол тармакта да кызыгуу болушу мүмкүн.
Малайзия түштүк чыгыш Азия чөкөмүндөгү алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдүн бири болуп саналат. Эл аралык валюта курунун 2023 жылдагы эсеби боюнча ичке дүйнөндүрүмү 414 миллиард долларга жеткен же ар бир жаранына 37 000 доллардан туура келет. Ал эми Кыргызстандын ички дүйнөндүрүмү 13 миллиард долларды ашуун. Бул 7 миллион калктын жан башына 1970 доллардан тиет. Азыркы учурда Кыргызстан менен Малайзиянын экономикалык алакасы тыгыз деп айтуу кыйын. Малайзиянын үлүшүнө Бишкектин жалпы соода жүгүртүүсүнүн 0.1% гана туура келет. Эки өлкөнүн 2023 жылдагы товар жүгүртүү 18 миллион доллардан бир аз ашат. Анын 99.9% импорттон турат. Импорттук товарлардын 46% компьютердик техникалар жана 17% уюлдук телефондор түзөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Юрист, укук коргоочу, мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова сезим кризистик борборунун аткаруучу директору болуп шайланды. Анын 26 жылдык тарыхы бар бейкмет уюмга жетекчи болуп келиши Кыргызстанда чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам кабыл алынган учурга туш келди. Кесиптешим Замира Кожобаева Атыр Абдрахматованы кепке тартып, бул жагдайда укук коргоо жаатында иш алып баруунун оош кыйышы, өлкөдө жарандардын укугунун корголушу, мамлекеттин салымы тууралуу суроолорго жооп алды.
Атыр айым, негизи өзүңүздө кандай максат, пландарыңыз бар? Деги эле ошол кризистик борбор деп айтылып, канчалаган кыз келиндердин көзүнүн жашын арчып, аларды бала чакасы менен кошо башпаанек берип папестеген борбор тарыхы бар. Ары түйшүктүү, ары жоопкерчиликтүү ишке келдиңиз. Андан ары сиздин өзүңүздүн кандай ой максаттарыңыз бар?
Рахмат, Замира. Биринчиден, чынында сезим 26 жылдан бери Кыргызстанда иштейт. Эң биринчи ачылган НПО, өкмөттүк эмес уюм. Анан мамлекет тараптан каржыланбайт, билесиңер. Ар кандай мекемелердин конкурстарына катышып, кээ бир биздин кыргыз жарандар дагы кайрымдуулук кылып, бираз болсо дагы тыйын тыпырын таап, ушул 26 жылдан бери кыз келиндерди балдар менен кошо укуктарын корголгон уюмдардын бири да. Тарыхы чоң. Бүсара Рыскулова жетектеп келет, өзү түптөгөн уюм. Атайын конкурс жарыялашканынан катышып, мен неге катыштым, неге бердим? Анткени мен негизи эле 20 жылдан бери юрист коргоочу катары иштеп жүргөндөн элге таанымал болгон сайын эл региондон ошол сыртта жүргөн биздин жарандар дагы кайрылып, консультация алып, жардам сурап көнүп калышканда, анан баары бир бул мен үчүн баалуулук, анан мен үчүн ушул жаатканым берген мүмкүнчүлүк, милдет катары кабыл алам да өзүмчү жардам беришти. Биздин өзүбүздүн дагы кыргыздардын үрп адатыбызда, баалуулуктарыбызда бар. Ошол мейрманды кылуу менен кыйналган адамга кол сунуп жардам бериш парызыбыз деп ойлойм. Анан кийин ошол нерсеге абдан көп убакыт кетет чынында. Волонтерлук негизде көбүнчө билесиңер, бекер жардам беребиз, бекер консультация беребиз. Анан бул абдан көп ресурсту, көп убакытты талап кылат. Анан жалгыз иштегенде кыйыныраак. Укукту билген, мыйзамды билген болгон соң чечкенге кээде жардам бергенге оңой, кээде тилекке каршы кандайдыр бир бюрократиялык, коррупциялык суроолордун аркасы менен чечилбей калган да суроолор бар да. Ошон үчүн мен ошол сезим конкурсун көргөндө катышканды чечтим. Командасы бар, ошол Бүбүзара Рахматованын чоң түптөлгөн уюму менен биргеликте ишти жыйынтыктуу алып барганга мүмкүнчүлүк болот мага депчи. Анан азыр ошол сезим кризис борбордун өзүнүн 2024 жылдан 2029 жылга чейинки өнүгүү стратегиясы бар. Ошондо коюлган талаптарды биринчиден аткарабыз. Анан экинчиден кризистик борбордун санын Кыргызстанда көбөйтүшүбүз керек. Билесиңер, мамлекет тараптан каржыланган бирөө бар. Регионалдык деңгээлде дагы Ош тарапта бирөө бар да. Калган 7-8 кризистик борбор бардыгы НПО. Биз үчүн ошол кризистик борборлордун саны көбөйүшү, анан кийин шелтер деп коебуз. Чынындай зордук зомбулукка кабылган айымдардын, кичинекей балдардын убактылуу башкалкалай турган жерлерин түзүү керек, түптөө керек. Ошол жаатта мамлекет менен мамлекетибиз ачык, өкмөтүбүз ачык мамиле кылса, ошол жаатта иш кылсак деген пландарыбыз бар.
Атыр айым, Кыргызстанда бейөкмөт уюмдардын иш алып баруусу азыр мындан ары оңой болбойт деген кооптонуу бар. Буга сиз жакшы билесиз. Чет элдик агент мыйзам кабыл алынган. Ушундай мыйзам иштеп турган учурда бейөкмөт уюмдардын өзгөчө мына ушундай аялуу бара турган жери жок зомбулукка кабылган кыз келиндер менен балдардын укугун коргоо канчалык оор же жеңил болот? мамлекет менен иштешүү мүмкүнбү? Өзүңүздүн көзүңүз жетеби?
Тилекке каршы ошол өкмөттүк уюмдарды баарын жапырып, булар башка мамлекеттерден каржыланып, чет элдик агент башка элдин башка мамлекеттердин балуктарын кыргыздарга таанып атат деп жаманатты көрсөтүү аракеттери, саясатчылардын аракеттери иликтүү жүрүп атканын көрүп атабыз. Бирок ошол өкмөттүк уюмдар кылган ошол эле социалдык же юридикалык бекер жардамдарды мамлекет өзү жеткиликтүү дагы деле кылбай эле да. Өкмөттүк уюмдар кылган иш аракеттерди мамлекет өзү толук камсыз кыла албайт. Баарын жапырып ошондой мамиле кылган негизи турамист болгон башынан. Азыр эми социалдык тармакта көбүрөөк иштеп, адам укугун коргогон жаатта иштегендерге көрүп атасыңар, аялдардын, кыз келиндердин жана андай ишкердик жогорулатуу боюнча дагы өкмөттүк уюмдар иштеп атышат э. Ошонун баардыгына бул мыйзамдын өзгөрүлүшү залакасы тиет албетте. Канчалык деңгээлде эми көрөбүз, анткени мамлекет өзү бул жолду тандаш керек. Өнөктөштүк, шериктештик, теңчилик принцип менен иштешеби же карама каршылык кылып кагылышуу кылып бир тарапты жамандоо менен кыскартууга алып келип такыр эле жоюуга алып келеби? Кош стандарттуу мамиле болбойбу? Социалдык көйгөйлүү же укуктары бузулган учурда бекер адвокат алабы же психологиялык жардам алабы? Өкмөттүк уюмга барса алар агент деп каралуу менен, бирок альтернатива мамлекет тараптан берилген жок да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр биздин мамлекет үчүн, биздин элибиз үчүн дагы алдыда чоң тандоо турат. Эл дагы өзү чечип алыш керек. Социалдык укуктук жардамдар керек. Зордук зомбулуктан корголбой атабыз. Милиция аракетсиздик кылып атат, соттор адилетсиздик кылып атат. Жардам бергиле, бекер юридикалык жардам бергиле, жаткан жер жайларда уруштургула деп кайрыла турган болсо, анда кантип биз ошол элибиз үчүн иштеп аткан маалда кайра бизди жок сен ишин кылдырып кайра бетке түкүргөндөй эле болпой мамилечи? Ошон үчүн азыр биздин коомчулук менен биздин элдин өзүнүн тандоосу, саясатчылар өзүнүн чечимин кабылдашты. Азыр эми элдин колунда да. Кандай бул иш жүрөт, анан албетте өнөктөштүк аркылуу иштейбиз, өнүгүүгө барабыз десе, анда мен ойлойм мамлекет тараптан реалдуу иштеш керек да бул тарапта.
Юрист, укук коргоочу мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова менен Замира Кожубаеванын маегин уктуңуз. Кыргыз поэзиясынын залкары, 35 жашында дүйнөдөн мезгилсиз өткөн акын Алкул Осмоновдун Бишкек шаарынын Сокулук көчөсүндөгү 10-нчу номурдагы үйү жаңылоого муктаж. 35 жылдан бери көз салып үйдү музейге айландыруу аракетинде келаткан Алкул таануучу коомдук ишмер Памирбек Казыбаев менен акындын аргасыз абалдагы үйү, аны заманбап маданий жайга айландыруу аракети, шаар бийлигинин убадалары тууралуу Бурулкан Турдубек кызы маектешет.
35 жылдан бери Алкул Осмонов таануучу болуп, ушул ал киши жөнүндө маалыматтарды чогултуп, мурастарын бир калкалап улантып келгенге аракет кылып атасыз. Сиз өзүңүз айтып бересиз, бирок адегенде эле эң даңазалуу китеби ушул Шота Рустай Элинин Жолборс терсин жаманга баатыр деген китебинин котормосу жөнүндө сүйлөшөлү деп турам. Себеби бул карабайсызбы, менин колумда азыр ушу оригиналы турат да, латын арибинде чыккан китеп бул. Ушуну сактап жүргөн экенсиз үчүн абдан чоң рахмат. Бул өтө эми албетте кийин көп ирет чыккан. Сиз азыр жаңы оңдолгон вариантын басып атыптырсыз. Ал эмнеси менен өзгөчөлөнөт бул китептен?
Байтемир Асанәли агайды билебиз э? Ооба. Алдар жазышчу, көп жылдан бери бул басмада иштеген. Анан ошол киши айтты да: «Ай, Памирбек, эми сен Алкулга күйүп пишип эле жүрөсүң, бирок накта күйгөн жоксуң» деп айтты да. Анан кандайчы деп койдум. Ай, жана Жолборс терисин кийген баатырды карап чыкчы, айырмасы болот го деп койду да. Анар киши да жоошлуу болуп көп сүйлөп атты, бирок так айтат. Байтамир агай бекер айткан жок, ичин алып окуп көрсөм. Эми албетте могу 40-нчы жылда чыккан Алкул өзү баягы котормочу катары катышты, редактор кийинки жылы чыккандарга 50-нчү жылдары редактор катары катышыптыр. Бирок мына 51-нчи жылдан баштап эле ошо тетиги 40-нчы жылдагы көп нерселер жок экен да. Ал турмак кыскарып калган жерлер бар. Бир жумадан кийин буюрса ошо Жолборс терисин кийген баатырдын 10-нчу басылышы чыгып атат. Ошол деп 40-нчы жылга салыштырылган, кайсадан кандай ошо менен бүт байкалбай калган каталар деп 10 бетте түшүндүрмө бердим мисал депчи. Кызыккан окурмандар болсо ошону окуп алса болот деп. А бул жерде мындай эми бир эки мисал айтайын. Жанагы ыйык Куран деп айтылат экен да 40-нчы жылдарда. А кийинкилерде ал жок. Бул атеизмдин таасири болсо.
Атеизмдин саясаты башталган кезде.
Дагы бул күндөр автоны бир жерде барып чарчап, токойдун арасында уктап атса, чымчуктар чыгып сайрап атат да. Булбул чыкты дейт, таранчы чыкты дейт, көп. А кийинки оңдоп койуптур, тияктан грек чыкты, бияктан орус чыкты депчи.
Кызык.
Анан мен күлдүм, бул эмне жасалма интернационализм? Ошо 11-12 кылымда баягы эл досуга деген кирип кетип отуруп тамашалап койдум да.
Түшүнүктүү. Кудай буйруса жаңы китебибиз чыкса, анан ошол жерден кандай түзөтүүлөр киргенин окуйбуз.
Ооба.
Ушул жерде да бекерден отурган жерибиз жок. Бул Алык Осмоновдун чынында эле ушул өзүнүн жашаган акыркы жылдары жашаган үйү, бул өзү сатып алган үйбү бул?
Ооба, бул үй негизи 44-жылы курулуптур. Астында да бир үй болгон экен, баягы чала бала бүткөн. Анан алык үй издеп келгенде берде ушул үй бар экен, анан ээси айтыптыр: алсаң экөөнтөн ал, албасаң мен сатпайм деп коюптур да. Анан алык үй болуптур деп алган, бирок кийин алык үй өзү деле ага жашап алыптыр. Себеби мен окуп көрсөм 48-49 жылдары победа башталган да. Мен ойлойм, балким ошо победага акча керек болгон болуш керек, а же болбосо тиги эки үйдү эмне кылам, башым бир жалгыз башыма деп үй сатып жүргөн.
Ушул жанаша турган үй
болгон. Биякта турган, ошо 49 жылдары сатып, анан бул үй калган да. Биякта да бир эки анжы нерсе бар да, Болотбек Садыгалиев деген жээни, ошо алык уул менен кошо жашап жүргөн эжекеси менен. Ошо алык уул каза болгондо бир 17-18 жигит экен да. Анан ал киши кийин мен кандай болгон десем айтат, бул үй 44-жылы салынган, анан алык уул келип 45-жылы келген депчи. А документтерде 48 деп жүрөт. Анан мен ойлодум, балким 45-жылы келип документти 48-жылы оформить эткенби депчи. А бул жерде эсерлик тактада 48 деп турбайбы? Кийин Болотбек Асакелов: жок, Памирбек, бул жер туура эмес, 45-жылы келгенбиз, мен апам менен. Анан бул тайкем болот да, ошо тайкесине карабаш келген экен да.
Бул үй мындай өзү турушу менен эки бөлмө экен, үч бөлмө тиги далиси кире бериши менен э, аянты да бар да.
Аянты эми мындай, эми мурда канчалык чоң болгонун билбейм. Биз, мен деле көпчүлүк көрөрмандар катары келип кетип жүргөн, баягы чала бала бир көрчүбүз, бирок канча экен деле билбейм. Эми азыр болгону 4 сотук, үйдүн квадраты 37, сырты менен иши бардык турган жери 4 сотук да.
Могу жерде турган буюмтайымдардын көпчүлүгү ушул алык уулун көзөткөндөн кийин чогулган буюмдар окшойт. Өзүнүн үйү, анан могу мисалы Жолборс терисин жамынган баатыр деген сыяктуу китептер эле калган, таанып алсак сүрөттөрү албетте турат, бирок мындай өзүнө таандык башка буюмдар дагы барбы бул жерде?
Болотбек аксакалдар деп койчу, алар көчүп кеткенден кийин биякта эчтеке калтырбаган эмес да, бүт алып кеткен. Ал кол жазманы болсо алык уул каза болгондон кийин 51-жылы февраль айында келип, жанагы Төлөнөш Амишев аксакал баш болгон комиссия мүчөлөрү алып кеткен экен да. Анан бул жерде да бир суроо болуп атат да, 51-жылы алып кетсе академия 56-жылы алып атат да, кабыл алган. Анан 5 жыл кайда жүрдү? Кээ бир адайчылар айтып атпайбы, алык уулдун ырлары уурдалган болсо керек, анан кээ бир акындан тигиндей чыгып атат, мындай чыгып атат депчи. Балким дагы алык уул издөөчүлөр, алык уул таанышуулар чыкса
таап чыгат. Ошондо сиз могу жерде турган буюмтайымдардын баардыгын өз колуңуз менен чогултуп алып келип атасыз да.
Жана айтып атпаймынбы, көптүн бири катары келип келипчи, бирок мен ойлодум да, үй турса эмне үчүн алык уул келбейт депчи кайра. Анан ошентип отуруп тиги мэрияга маселе койдук, тияка койдук, анан анча мынча маселе жыйыла баштаган, бирок токтоп калды да. Анан ошондо мен ал убакта Осмонов Ибраим мамлекеттик катчы болчу, анан ал кишини чакырдым. Ал келген убакта могу жерде такылып турбайбы же, темир такта эсе ал тетерде тоокканада тооктун кыгы менен аралашып жаткан. Анан атайын мен көрсөм, мына эй Осоке, сен орусча мактап атасың наш гений деп, кыргыздарга кыйкырып атасың, алык уулдан өткөн киши жок акын, мына ошол ушубу деп бир чети жыным кирип кетти да. А дагы менден эмешетер кызаң да эле кетип калды. Ой, бул мени сөгүп кеттиби, эмне болду деп көрсө жыны келип барып туруп Силаевга телефон чалыптыр. Ошо менен бир эки ай үч айга жетпей эле бул жерде турган бир аксакал барбычы, Аламкулов деген, ошо кишиге могу Ош базарынын жанынан үй алып беришти, анан биякта бошотту ошо. Бирок арты дагы тиги эркин жашоочулар союзу деген чыккан, баягы дөөш алып турган кишилер биз жазабыз деп мэрияга барып чечим өздөрү чыгартып алган.
Кайсы учур ошол?
Ошо 95-жылдары. 5 жыл өтө эчтеке болгон жок. Анан кайга мен айттым, анан барсак анан комиссия келиптир, чынында эчтеке жок, баягы жөнүндө эле күлүмдүү болуп катып калат. Анан чечим чыгарып анан бизге берди. Ошондо 2000-жыл болуп калды. Ошо алганда 4 үйлө дубал болгон, алык уулда эч кандай буюмтайым жок. Анан эмне кылам, үстүнүн баары бир жери черепица, бир жери темир, бир жери шип, баягы курама да. Тиги маданият министрлигине бардым, музейлерге бардым, баягы ушинтип алык уулдун ишин десем, албетте өзүнүн убагында буюмтайым болсо жакшы болмок, бирок жок дегенде ошол заманга ылайыктуу Эски мебелдер болсо ошону чогултту. Анан ошондон баштап мен эки жагы карганда эле биринчиден ал кулдун эски кезектерин карайм бар деп жана шодо конун бүркүтү деп кочулуп эски буюмдарды карайды. Ошондо мына жарайбы баарын чогултум да. Анасы жебизи көп болуп кеткенде сезилет да. Бирок эми андай азыр эми жаңыча концепция болот дейт. Элоралык деңгээлдеги фонд оңдук стандарттарды келтирет да. Анан мен баягы жөнүмдө чогултуучу болдум. Хранитель деп койгон. Өткөндө дагы жанагы Бакудагы түрк маданиятын маданий мурастарын коргоо деген фонддун төрайымы Актоту Райымкулова деген ошол карындашта келип айтты. Сиз чыракчы турбайсызбы? Чыракчы. Чыракчы деген түшүнгөн жокмун. Будапештеги күйөө алыман Айдерден сурап атпайбы? Алар эми аны айтат, ата чыракчы деген ошо сизге окшоп
чогултуучу
топтоп отуруп чогултуган кишини айтат.
Чеңгилди ал кишилер.
Жанагы Актотубу?
Актоту.
Былтыр жайында жана биздин Бакудагы Грузиядагы элчибиз Кайрат Осмоналиев ошо жайында келген. Кайратка айткам, эгер колдон келсе биринчиден могу алы кулдун ырларын Азербайжан менен грузиндерге которсок жакшы болот эле. Анан экинчи маселе могу үй турат десем болуптур деп анан могу китептен алып кеткен, мындан экини алып кетти, анан мен электронный вариантын бердим. Анан азамат жигитке мына жаңы жылга жеткирбей Азербайжан тилине которулдум могу депчи. Чыкты. Анан кийин тиги грузиндердин элчиси менен сүйлөшүптүр. Николас Лалиашвили деген жигит экен, жаш жигит эми. Анан мен аябай жиним келди да чын эле. Грузиндерге буга чейин 3 элчиси келген. Саакашвилинин апасы келип кеткен. Буякта жанагы Манас университетте бир чогулуш болгон. Ошондо келип анан тиги кыясарга айтып алып келип көрсөткөм. Анан Саакашвилиге акчасын бергенбиз. О, сүйүнчүм бүттү. Чолпон атага шотоко нерселерин койдурам тигинде эмне депчи. Эчтеке болгон жок. Анан ошого капа болуп калгам. Анан тиги жигитке да саңы айттым. Сен 4-чү келип атасың. Байка, я сделаю деп кетти да. Анан мына азыр эми мына китеп чыгарып.
Жакшы, эми мындан аркы тагдыры кандай үй музейдин? Эми азыр бул айла жоктун оокаты болуп атат. Бирок ушунчалык турганына ушул да шүгүрчүлүк да сиздин баягы эмгегиңиз аркылуу деп айталы. А мындан ары кандай аракеттер болуп атат? Мэриянын балансында деп атасыз. Бул үй ичиндеги оокаттардын баары кимге тиешти экени белгисиз, сизге тиешеби, сиз чогултгансыз. Бирок мындан аркы тагдыры кандай болот? Келечеги кандай? Кандай аракеттер көрүлүп атат?
Эми Аллага шүгүр, дагы ушу убагында алып сактап калганыбызгачы. Болбосо мына могу жерде 10 кабаттан үй салынып атпайбы? Ошонун бери ошо жерге туруп калмак да. Бирок бул үй өзү негизи тарыхый маданий эсер катары шаардык маданият эсебинде турат да. Кыскасы 30 жылдан бери эчтеке болгон жок. Анан мен былтыр кайта кайта жазып атып анан айтты болуптур эми сен бизге өт депчи. Анан болуптур деп мен былтыр декабрда арыз жазып биздин коомдук биркмеден бияка чыкты дагы тиги шаардын менчигине берилсин маданият башкармалыгы депчи. Аларга берилген. Анан булар айткан апрелден баштап айлык төлөйбүз 4 кызматкер болот депчи. Баягыда эле иштеп атам, баягы эле коомдук башташса. Айттым 35 жыл чыдаган дагы эле чыдайм, бирок могу иш бүтүп кетсин депчи. Эмки максат эмне? Мына могу жерде 4 сотук жер көрүнөр э. Бул жерде бир чоң маселе болуп атат. Мына күзүндө түрк мамлекеттеринин саммити болот экен. Кайсыл акылман алы кулдун үйүнө төртөө келет экен, 4% кирет. Ошондон бери анан кыймылдап карашты да. Ошо эми 4 бакыйган президент келсе кинидей үйгө кантип келет алар? Жок дегенде могу машинеси келе албайт. Анан мыякта жана 25 сотук жер бош турат. Эми бош деген мурда 10 жыл мурда котлован казылган, үй салынат депчи. Бирок Альянс деген компания Россия, Казакстан, Кыргызстан кийин эме бизнесер боло калабы же качып кетиши 15 жылдан бери бияк бош турат.
Котлован бойдо турат э.
Эми ошону мэрия алып балким азыр кожоюнду бардыр. Балким ошо кожоюн акчасын берип же болбосо башка жер берип участок давай сен ошо жака барып үй салы депчи. Бул жерде алы кул үй музейи, алы кул маданий адабий паркы деп болсо мына буякта элдерге деле жакшы.
Жакшы, идеяңыз жакшы экен. Ошо колдоо алып атабы? Эмне болчу да?
Анан өткөндө жанагы Дүйшөн Керимов деген такылдаган журналист барбы? Ошо менин арманымды айтып чыгарган. Мына бүгүнгө чейин көрсөттү, эртеси баары жүгүрүп келишти. Бирок ага чейин мен деле мэрияга качасам, бирок ал баягы кыймылдабай турган да. Аллага шүгүр, анча мынча кыймыл башталып атат. Бирок могу жерге дагы алармандар келип атат деп угуп атам могу жергечи. Анан аны да бир алса дагы кургалбайлы деп аракет кылып атабыз да, дагы айтып атам деп атам.
Бирок мындай убада бар, чечим жок.
Аракет кылабыз дегенде болуп атат. Бирок жок. Айттым мен эгерде мэриянын күчү жетпесе анда Алакулдун көрмандары кайрылары ушул жердин ээси балким биз бир сомдон чогулуп акча берели ошо $50,000 болобу $100,000
сатып алганга деп атасызбы?
Биз сатып алалы. Анан ошол жердин мэрибизге жазап берейин депчи. Анан эми уяты болсо мэриде канча эле акча болсо $50,000-$100,000 табат.
Коомдук ишмер Алыкул таануучу Памирбек Казыбаев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Интервьюну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Азаттык радиосунан 16-майдагы таңкы программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Иралиев. Кабар макалалардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактагы биздин баракчалардан окуп көрүп турсаңыз болот. Саламатта калыңыз.